Danes bomo govorili o odnosih v nektarju devocije, pravzaprav v nektarju duhovnih napotkov je neka verza, ki govori o odnosih. In sicer, kako poteka šest izmenjav ljubezni med baktami in kako to storiti na pravilen način. Glede na stopnjo, na kateri smo v danem služenju. Zavest Krišne se razvija v treh stopnjah. Najprej prva stopnja, da mi verjamemo, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost, da mi postanemo deli družine Krišne in da postanemo čisti bakte. Kako postati čisti bakta? To je tako, da postanemo člani Krišnove družine. Duhovni svet, to je naš cilj. In tam se dogajajo transcendentalni odnosi, to je edina stvar, ki tam poteka. Tam ni tovaren, tam ni filmov. In kaj najhujše, tam ni Facebooka. Tam so le ljubezenski odnosi med baktami in ti odnosi se manifestirajo za večno. Torej, mi se moramo kvalificirati, da gremo nazaj v duhovni svet in zato moramo postati specialisti v odnosih, v transcendentalnih odnosih. In Prabhupad piše v nektarju duhovnih napotkov, Bhunkte bojajate čajvam priti lakšanam. Mi moramo dati v dobrodelne namene sprejemati, moramo spraševati, moramo zaupno poslušati, moramo zaupno, potem moramo sprejemati darila in dajati darila in pa in to je šest izmenjav, ki jih bakte izmenjujo med seboj. No, Rupa Goswami omenja samo šest, čeprav jih je veliko več. Ampak to da mi dajemo v dobrodelne namene, to ne gre samo za to, da mi damo nekomu, naprimer, telefon, iPhone, potem iPad in ne mislite, da je to zdaj ljubezenska izmenjava. To ne gre za ljubezensko izmenjavo. Eno izmed pravil oboževanja božanstev je, da mu vedno nekaj ponudite. Božanstvom vedno nekaj ponudite. To je eno izmed pravil. V Buffalo, kjer sem se jaz prvič pridružil templu, približno polovica te sobe je bila velikost tamkajšnjega templa. Pravzaprav je bil to neka zapuščena stavba. In to je bilo tako, da tla so bila. To ni bil hotel, kakšen premožen hotel, ampak neka stara stavba. In mi smo božanstvo postavili na polico od knjig. In to je bilo na sredini sobe. In vhod, vedno ko smo prišli skozi vhod, smo videli božanstva. In če si hotel iti na vzgor, si videl božanstva. Kuhne bila ob strani. Torej, vedno smo šli mimo božanstva, kamorkoli smo šli v tem templu. In v teh časih, ko smo slišali navodila, smo jih sledili. In kaj smo storili? Vsakeč, ko smo videli božanstva, smo jim nekaj ponudili, ker je bilo tako pravilo. In vsakeč, ko smo šli mimo božanstva, smo mu ponudili malo riža. In na koncu dneva se je pred božanstvom zbrala kupček riža pred božanstvom, ker je vsakdo, ki je šel mimo, je dal malo riža. Tako je bilo pravilo, vedno daruj božanstvo, nekaj, ko greš mimo njega. In lahko ponudimo tudi sveto ime, kot Prabhupad piše v komentarju. Pred božanstvom imamo možnost, da pojemo Hare Krishna in počnemo stvari, ki so povezane z udanim služenjem. Seveda prasadam, častim. In da mi poizvedujemo zaupno, to ne pomeni, da mi ljudem govorimo o skrivnostih. Ali si slišal, kaj je ta storja, si slišal, kaj je drug storja? Rekel, to jaz ne verjamem. Ampak to je res. Sem mislil, da se bo to zgodilo. Ne, to ni odkrivanje uma. To ne gre za to, da jaz rečem tebi, nekaj ti povem, sovražim te. In sovražim tudi druge ljudi, ki so v tej stavbi. Ne, to ni zaupno odpiranje in poizvedovanje. Ne, mi moramo govoriti o naših inspiracijah, o naših realizacijah, kakšne realizacije imamo mi v zavesti Krišne. Na tak način se poizveduje in odpiramo in take stvari zaupamo baktam. In to je ljubezenska izmenjava med baktami. Torej te inspiracije, obveznosti, torej teh šest ljubezenskih izmenjav lahko vzamemo na bolj širok način. Ampak pomembno je, kako bakte med seboj sodelujejo. In v naslednjem verzu Rupa Gosvami prav, Sadrieta, Četpanati Bishchata, Shushrusha, da moramo v mislih moramo častiti tistega, ki poje sveto ime. Izkazati moramo spoštovanje. Včasih je Prabhupada uporabil besedo, da moramo sodelovati, ampak torej, tistemu, ki je dobil iniciacijo, moramo izkazati spoštovanje in čistega bakto moramo, tisti, ki je napreden v danem služenju, moramo služiti. In to so tisti ljudje, ki imajo srce popolno čisto, da ne kritizirajo nikogar. Torej imamo Utamadikari bakte, imamo Madhyamadikari bakte in imamo Kanishtadikari bakte. Torej to so bakte na treh ravneh in mi se moramo naučiti, kako teh šest ljubezenskih izmenjav v bistvu na pravilen način izmenjavati z vsemi temi. To so seveda zelo grobe meje, ampak Prabhupad govori kar natančno, predvsem o Utamadikarju, o najvišjem bakti, ki je napreden v danem služenju. To je tisti, ki je realiziral, da ni razlike med Krišno in njegovim imenom. Ko tak bakta poje Hare Krishna, on občuti prisotnost Krišne in Šrimati Radharani direktno. In potem realizira svojo duhovno identiteto. Ko mi izkusimo Krišno direktno, potem mi vidimo tudi svojo lastno podobo oziroma tudi realiziramo, kdo smo mi. Tako kot sonce, ko vzide, potem vidimo vse ostalo. In v tem svetu pravzaprav ni ničesar, ni tako pomembno kot širjenje zavesti Krišne. Torej, to so zelo visoke realizacije. Utamadikarjo in te realizacije se ne da imitirati, ne moramo jih posnemati. Moramo jih imeti. Madhyamadikari je bolj širok opis bakte in najnižji Kanishtadikari. Torej Kanishtadikari, kot smo rekli, obstaja več vrst Kanishtadikari, torej bakniku. In to je v bistvu začetek procesa bakte joge. Na začetku pravi, samo poskušaj peti Hare Krishna. Na začetku bakta poskuša peti svetove mantrati. In potem obstaja vrste ljudi, ki jih imenujemo sahaji. Oni se oblečejo v sakje, se pravi v gopije, v ženske, v gopije. To so moški, ki se oblačejo v ženske v Indiji. Danes je to prisotno tudi na zahodu. Včasih ni bilo takih operacij, da bi moški lahko postal ženska, danes pa je tudi to mogoče, da lahko postaneš gopi. Ampak kakorkoli že v Indiji obstajajo ljudje, ki so moški, ki se preoblačijo v ženske in mislijo, da so gopi in da so realizirali svoje izvorne položaje v odnosu s Krišno. Spomnim se, da so Vrindavan enkrat prišli v tempel in med kirtanom so se začeli valjati po tleh. In en bakta mi je rekel, ker Prabhupad je bil tudi tam. In bakta je vprašal Prabhupada, kaj ne storimo z njimi, zdaj ko se valijo po tleh po templu. Kaj ne storimo z njimi? In Prabhupad je rekel, mislim, da morate iti tja in jih brcniti v glavo. A je rekel, če so v ekstazi, ne bodo niti ugotovili, da ste jih brcnili v glavo. Če pa niso v ekstazi, potem bo šli ven iz templa. Torej, to je posebna skupina ljudi, imenovani sahaji. kakorkoli že moški oziroma ženske, kako jih vzamete. In oni pojo Hare Krishna. Zato jih moramo v umu spoštovati, ampak z njimi se ne družimo. Potem obstaja skupina ljudi, ki se imenuje Mayavadi, ampak oni v bistvu niso del duhovnega služenja, ampak oni v bistvu delajo želitev svetemu imenu, zato ker mislijo, da so oni sami bogovi oziroma da Bog kot tak ne obstaja. Kakorkoli že, potem pa so to bakte, ki poskušajo postati bakte in njim moramo pomagati. Madhyama pomeni srednji nivo in tisti, ki so dobili iniciacijo in oni poskušajo piti sveto ime. Generalno gledano, če gledamo vero, oni so sprejeli, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost in da je cilj, da ga ljubimo, da imamo Boga radi. To je zelo znana Om Jagadisha Hari, daj mi hišo, daj mi ženo, daj mi barno televizijo. Om Jagadisha Hari, to je začetni nivo služenja, ampak Madhyama Adhikari pa že dela službo v dano služenje. Torej, Madhyama Adhikari vidi, da je potrebno. Oziroma, Madhyama Adhikari že zna razlikovati med ateisti, torej med tistimi, ki se jih mora izogibati, in pa med tistimi, katerim je potrebno dati milost. Ampak družba se je spremenila iz tempeljske družbe v družbo, ki ne živi v templu, se pravi, ki živi zunaj templa. Na določeni stopni našega razvoja iskona je praktično naša iskon družba temeljila na baktah, ki so živeli v templu. Če pa so živeli zunaj, so živeli blizu templa, tako kot v Los Angelesu, ko so kupili vse stavbe v okolici templa, tako da je, in vsi so bili vključeni v gledano iz vidika ekonomije. Ali so delili knjige, ali so delali v Sky Incense, se pravi v tovarni, kjer so prodajali incense, ali pa so bili vključeni v delo v restauraciji in tako naprej. Skratka, vsi so bili vključeni v služenje in vsi so bili prisotni na programih v templu. Ni bilo vprašanja, da ne bi prišli v templ na program, tudi če niso direktno živeli v templu. In imeli so sistem avtoritete, ene avtoritete. Če si živel v templu, si moral sprejeti avtoriteto tempeljskega predsednika. Če nisi sprejel avtoritete, potem so ti rekli, tako kot v Ameriki pravijo, my way or highway, se pravi, ali moral si se predati, če ne si mogel oditi iz templja. Torej, če so bile v gibanju kakršne koli napake, potem jih je Prabhupada popravil in Prabhupada je mnogokrat moral pristopiti k tem napakam in spremeniti smer, v katero je šlo gibanje zavesti Krišne. Kakorkoli že zdaj, ko vemo, ko je Prabhupada odšel iz tega sveta, smo postali družba, ki temelji na skratka bakte v templu zdaj, So iz različnih razlogov odšli iz templov in v templih ni več toliko bakt. Nekaj naših voditeljev so odšli iz gibanja, nekateri so izgubili vero in odšli iz gibanja. In naravno ljudje bakte so se zaljubili in poročili in živeli seveda svoje življenje, kakorkoli že. Predvsem ideja, da moramo sprejeti višjo avtoriteto je še vedno ostala prisotna na srečo v gibanju. No, dokler je bil ko je Prabhupada odšel, je to še vedno bilo prisotno, ta prisotnost avtoritete. Včasih ni bilo jasno, kaj Prabhupada je rekel, kaj ali avtoritete govori isto, kot je govoril Prabhupada. Celo, ko je bil Prabhupada tukaj, je bil Prabhupada zaskrbljen, ali njegovi sledilci sploh berejo njegove knjige ali ne. Večina je bila vključena v deljenje knjig, ampak niso pa vsi brali njegovih knjig in Prabhupada je to kar skrbelo. Včasih imamo filme o Prabhupadu, ki jih pokažemo, video o Prabhupadu. In ko vidiš, da Prabhupada daje lekcijo, navadno je vedno bakta, ki stoji za njim. In to večina njih je med lekcijo zaspala. In če si zaspal med Prabhupadovo lekcijo, potem je bila kazen taka, da si mora ostati za Vyasasanom, za Prabhupadom. No, in večina bakt, ki se je pridružila, večina je izkoristila lekcijo, ki jih je propatnil, zato da so si odpočili. Bakta, ki je bil strašansko utrujen, ker je po noči moral masirati bakto. In kadarkoli ta bakta zaspal, in da bi zjutraj bi moral vstati in oditi na Mangalo Arati, jasno, da bil je zelo utrujen. In ko je sedel na lekciji, je seveda spal, so bile njegove oči zaprte. Ampak ker je sedel direktno pred Prabhupadom, si ni upal zaspati, tako da je trpel pred Prabhupadom, medtem ko so vsi ostali vzadaj, lahko spali. Skratka, gibanje v tem času je vodila inspiracija, vsi so bili inspirirani. Prabhupad je prinesel sabo duhovni svet in kjerkoli je bilo občutiti duhovni svet. In torej inspiracija je bila glavna, ki je vodila bakte, da so gibanje širili naprej. Ni bazirala toliko na znanju. Ko je Prabhupad odšel in smo mi izgubili odnose med baktami, zato ker so bakte živeli daleč narazen drug od drugega in niso govorili, niso morali jasno imeti take stike, kot so jih imeli preko, so živeli v templih. Včasih bakte živijo le v sosednji hiši, pa ne vejo, kako je mi bakti, ki je njegov sosed. Ampak zelo to je težko včasih vzpostaviti ljubezenske odnose. In mi ne razumemo včasih, kaj v naše avtoritete pravzaprav želi od nas. Včasih je bilo v Iskonu neko prepričanje, mogoče ne v Sloveniji, ampak v Iskonu pa, da če si dobil iniciacijo v Iskonu, da to oduzame vse grešne reakcije v tebe in potem greš lahko nazaj v duhovni svet. In na koncu življenja pride letalo iz Vajkunte, pogleda, če imaš iniciacijo in pravi, skoči na avion. In zdaj, če si izgubi papir o iniciaciji, te ne bodo vzeli v duhovni svet. Včasih je tako prepričanje veljalo v Iskonu. In tudi, če rečeš, da si mantro 16 krogov, oprosti, nimaš papirja, da si bil iniciran, ne moreš v duhovni svet. Mogoče se vidimo naslednje življenje. No, to je bilo neko prepričanje, ki je bilo prisotno v Iskonu, ampak napačno seveda. Če bi bilo to res, potem bi mi verjetno že vsi bili nazaj v duhovni svet, ker tako pa smo še vedno tukaj. Samo iniciacija očitno ni tako preprosto. Iniciacija pomeni, da se mi vključimo vključimo v vdano služenje Krišni, da postajamo zavestni Krišne in kako tako, da imamo pravilne odnose, odnose ne samo s Krišno, ne na nivoju Kaništa Adikarja, ker Kaništa Adikarja Se pravi, ja, mi imamo odnos s Krišno, vsakdo ima odnos s Krišno, ampak moramo imeti odnos tudi z baktami. Obstaja tri vrste bakt. Če želimo naše vdano služenje, da je učinkovito naše vdano služenje, da dobimo moč, ki nas bo prepeljala k Krišni. In ker v duhovnem svetu prav tako obstajajo te tri vrste duhovnih odnosov in to za večno, to ne obstaja samo tukaj. Ne gre za to, da ko mi pridemo v duhovni svet in tam bomo vsi plavili po zraku, in ker smo že čisti bakte. Ne. Tudi v duhovnem svetu imamo nadrejene, imamo tiste, ki so na našem nivoju, in imamo tiste, katerim izkazujemo milost. In to za večno. Tudi ti odnosi obstajajo v duhovnem svetu. Torej prvi vrsta odnos je, to so torej ljudje, ki živijo tako, kot govorijo. Prabhupad nam je dal standarde in tisti, ki so sledili standarde, so prav tako predstavljajo standard. In to pomeni, da če so sledili Prabhupadova navodila, so prav tako dobri kot Prabhupad. Oni lahko in so postali naši voditelji. Če ne bi, potem bi, mi moramo slediti nekoga. Vedno, mi ne živimo v nekem brez prostoru, oziroma nekje, kjer ne obstaja nič. Ne, mi imamo vedno neke voditelje v našem svetu. In samo vprašanje, katerega voditelja imamo. In zdaj, če mi izberemo voditelja, ki prihaja od Krišne, potem bomo napredovali proti Krišni. In če mi sledimo te avtoritete, potem bomo tudi mi prišli tja, tako kot naše avtoritete, tako kot naše... Šrila Prabhupada govori o Narada Munijev. Če sledimo navodila Narada Munija, bomo prišli do njega. Če sledimo njegove sledi. In skratka, če gre cela družina k Krišni, potem, če smo mi v tej družini, bomo tudi mi prišli k Krišni. Torej, če mi sledimo Krišnove, mi moramo slediti Krišnove inštrukcije, potem druge vrste odnosov, ki obstaja, so s tistimi, ki so nam enako vredni. To je mogoče še težje, ampak to so tisti, s katerimi mi živimo vsak dan, tisti, ki živijo z nami, ampak nas ne, mi jih ne moremo impresirati. Niti oni nas, niti mi njih. To so naši enakovredni bakte, ki so praktično na našem nivoju. To je tisti bakte, ki se ne boji, da bi ti povedal resnico v obraz. V naši družbi mnogo bakte je izredno občutljive na kritiko. Če nam kdo reče, da je nekaj z nami narobe, mi mislimo, da Prabhu, s tabo je nekaj narobe, ne z mano. Ampak na ta način mi ne bomo nikoli izvedeli, kaj z nami pravzaprav narobe, kaj moramo popraviti. Mislili bomo, da z nami ni ničesar narobe. Vedno bomo mislili, da je z drugimi nekaj narobe. Z mano ni nič narobe. Narobe je le to, da drugi ne vidijo, da z mano ni nič narobe. In če nas kdo kritizira, potem mislimo, da so oni žaljivci. Ampak mi potrebujemo ljudi, ki so odkriti do nas. Če bi bili čisti bakte, bi mi bili že v duhovnem svetu, ne bi bili na telesnem nivoju in bi že bili vključeni v zabave Krišne. Ampak jaz lahko za sebe govorim, da Jaz trenutno nisem v duhovnem svetu, da bi bil vključen v Krišnove zabave, ampak sem tu v Ljubljani in zdaj dajem lekcijo. Glede procesa, in govorimo o procesu, kako se priključiti na Krišna. A zato potrebujemo ljudi, da nam bodo povedali, kaj je z nami narobe. In če mislimo, da z nami ni nič narobe, je to glavna stvar, kje je narobe. V duhovnem svetu so vsi absolutno poniženi in mislijo, da niso vredni Krišne. Oni si želijo postati Krišnjine bakte. Tukaj v materialnem svetu pa ljudje mislijo, da morajo drugi postati moji bakte. Da sem jaz glavni center dogajanja. Torej, mi potrebujemo ljudi, ki nam bodo povedali resnico, ne na iskren način, ki nam bo pomagal, da mi napredujemo v zavesti Krišne. In ta bakta vam bo tudi pomagal, da boste držali obljube, ki ste jih obljubili. Ne, da nekaj obljubiš in potem ne držiš in si misliš, pa kaj boš zdaj ti naredil, če jaz ne morem slediti. Ne. Ne boš mu rekel nazaj, pa tudi ti ne slediš vsega, kar si obljubil. To, ne. To pomeni, da je tisti bakta, ki je naš prijatelj, verjame v nas, verjame, da smo mi iskreni, da moramo biti iskreni v zavesti Krišne. In on nas bo podpiral in nas uspodbuje v naši zavesti Krišne. In če mi nimamo odnosa z iskrenimi ljudmi, potem ne bomo dobili iskrenega podpore od ljudi, če ne bomo imeli iskrene odnose. To so ljudje, katerim lahko zaupamo naše inspiracije, realizacije, naše ideje, da so naši prijatelji. Torej, mi se moramo organizirati za to. Večina od nas nima dovolj inteligence, da bi vedeli, kako spostaviti take odnose in kako razvijati take odnose. Večina od nas tega znanja nima. Pravkar sem govoril v nekem sestanku in govorili smo o kako imamo, če želiš postati guru v Iskonu, za tiste, ki postanejo guru v Iskonu, včasih zelo težko, ker imajo občutek, da so sami. Ker imaš ogromno ljudi, ki te izkazujo spoštovanje in mislijo, da imaš vedno prav. In nimaš nič časa, da bi delal druge stvari in dobiš občutek, da si izoliran od vsega. In zato je zelo težko, da bi dobil konstruktivno kritiko in tako napredoval v duhovnem življenju. V Alachua, to je na Floridi, tam smo prijatelji na Alicante, to je nek bakta, je rekel, da je on član neke družbe moških bakt, ki se dobijo na vsake toliko časa in potem med seboj govorijo in si izkazujejo prijateljstvo. Drugemu pomagajo, seveda tudi s kritiko. Skratka, mi moramo to razviti, tako kot moramo razviti, da mi razumemo, da je Prabhupad naš vodja, naš voditelj, kako mi to lahko damo v naše ljubezenske odnose. Ker Prabhupad je naš model, je naš primer. Ne gre za to, da je bil dober kuhar, glasbenik in tako naprej. Ne, predvsem pa je znal vzpostaviti dobre ljubezenske odnose med baktami. No, to moramo organizirati. In poleg tega pa mi tudi potrebujemo ne da mi samo pridobivamo znanje, da pridobivamo, mi moramo to znanje in te realizacije, ki jih imamo, nekomu dati. to moramo dati tistim, ki so tistim, ki to potrebujejo, zato da jim pomagamo v duhovnem življenju. Mi moramo zato moramo od njih moramo izvedeti, kakšne so njihove sanje, kakšne so njihove inspiracije in zato da jih lahko vodimo in da jim lahko nekaj damo. To so in na ta način damo. Torej, mi ne zadržimo te stvari za sebe, ampak damo drugim. Ko delimo knjige, na primer, lahko občutite, kako zadovoljen je Krišna, ko mi to znanje dajemo drugim. To občutite. Ne gre, da mi prodajemo knjige na ulici. Krišna nam ne bo dal milosti. Ni nujno, da nam bo dal milost, če bomo le prodajali knjige, ne. Ampak, če pa jim poskušamo dati Krišno, boste videli, kako milosti ne Krišna in postali boste zelo, zelo veseli in zadovoljni v zavesti Krišne. Mi ne moremo oditi nazaj v duhovni svet, če ne bomo vedeli, kdo je naš nadrejeni. Šrimati Radharani bo prišla in vam nekaj rekla, bi pa to mislite, pa kaj mi boš ti govorila. Nobenega ne poslušam razen Krišne. In če vam bo kdo v duhovnem svetu rekel, ali mi lahko pomagaš, ne bom zadovoljen z mano, če ne bom priznal avtoritete. Zato se moramo strenirati v teh treh vrstah odnosov, ljubezenskih odnosov, ki obstaja že tukaj v materialnem svetu, kaj šele v duhovnem. Torej, to je naš cilj v materialnem svetu. Ne samo kako kuhati, kako peti, kako prodajati knjige. Ne, mi moramo predvsem med sabo razviti ljubezenske odnose. In ljubezenske odnose na te tri načine. Katera vprašanja? Kakšna vprašanja?
Hare Krishna Maharaj. I was thinking especially about this when there are like peers like the on this level when revealing our mind in confidence.
Torej, ko mi odpiramo um našim prijateljem in če ima kakšen bakta težave v materialnem, v duhovnem življenju. Torej, vprašanje je, če ima bakta težave, če ima bakta na našem nivoju težave v duhovnem življenju, kako mi lahko njemu pomagamo, če smo mi sploh kompatibilni, da bi njemu pomagali. Kako delujemo v tem primeru? Ne gre za to, da mi nekomu zaupamo naše probleme in naslednji dan vidimo te probleme na internetu, ker bakta že ta na internet in vsi poznajo moje težave. Zato mora biti prava prisotna, prava etiketa, prave pravila in predpisi, kako mi sodelujemo oziroma kakšne odnose imamo mi med baktami, da bo vse skupaj produktivno, da ne bo negativnega rezultata ali kakšnih škandalov. In tako ta bakta ne bo napredoval v duhovnem življenju. Tako kot Shukadev Goswami, ki je odšel nazaj v duhovni svet, samo zato, ker je govoril Maharaju Parikšita. Torej, te stvari se morajo inteligentno storiti, ne kar tako.
Jai.
Hari.
Okay, one last question.
I'm asking this with attention to get some inspiration. I'm wondering, these relationships, are they happening also
ali se te tri vrste ljubezenskih izmenjav dogaja tudi med guruji, med sanjasi, te tri vrste odnosov, ali so tudi med vami, med guruji in med sanjasi? Ja, seveda, na nekem nivoju tudi, med različnimi baktami tudi. Generalno se o tem ne govori, ampak se dogaja tudi med sanjasi in med guruji. Mi temu se ne moremo izogniti. Ne gre za to, da moj god brother da moj god brother gre mimo mene in jaz pogledam stran. Ne, vedno je neka interakcija. Ampak ni tako sistematično, ni tako jasno, kako bi to delali na eksperten način. In celo v duhovnem svetu se to razvija. Ampak mi moramo, mi imamo v bistvu ta problem, da ne, da ne razumemo točno, kako bi to potekalo, ampak vedno se to razvije in vedno obstaja možnost izboljšanja. Jai.